Бишкекте саат 8 ободу Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жалалатта тамак-ашка уланган 10 адамдын экөө оор абалда.
Абалы аябай оор. Мен ушул сайда түшүп кетсе деп биз азырбыз. Бүгүн ошо эле курулуш түшүнүп кошулуп барып карап атат. Бирок абалы оор болуп чыккан.
Ал эми Түркмөнстанда бой жеткен кыздарды гинеколог дарыгердин текшерүүсүнөн өткөрүүнү талап кылышууда.
Чаары тамамдананда окуучуларым
мектеп жетекчилери бул алардын жана кыздардын каалоосунан тыш жасала турган иш экенин ата-энелерге эскертишкен.
Ошондой эле Анна Ахматованын Реквием поэмасынын кыргызча котормосунун үзүндүсүн да сунуш кылабыз. Бүгүн 25-октябрь, күнгө жума, студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Кутман таңыңыз менен. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу жемкорлукка айыпталып жаткан мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков убактылуу кармоочу жайдын камерасынан чыгуудан жана сот отурумуна катышуудан баш тартты. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов 24-октябрда билдирди. Жошов мамлекеттик айыптоонун далилдери жетишсиз болгондуктан буга чейин мыйзам бузган үчүн сыртынан соттолуп, издөө жарыяланган адамдардын көрсөтмөсүн кошууга аракет кылып жатканын айтты. 2018 жылы кыш чилдеде жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган жоон топ аткаминерлер камалышкан иш Свердлов райондук сотунда каралууда. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын депутаты Айсулуу Мамашева декларациясында бизнесин жашырган деген маалыматты четке какты. 24-октябрда Экономист басылмасы юстиция министрлигинин маалыматына таянып, депутат 5 компанияга ээлик кыларын жазган болчу. Мамашева Азаттыкка комментарий берип, ал компаниялар 2015 жылы депутат болгонго чейин ачылганын, парламентке келгенден соң ишенимдүү башкарууга өткөрүлүп, жабылуу жараяны башталганын белгиледи.
2 осу уже закрыты. И 3 находятся в процессе ликвидации.
2 компания жабылган, 3 жабылуу арапасында турат. Себеби 3 компаниянын негиздөөчү шериктер чет элдиктер. Ушундан улам жабуу кечиңдеп кетти. Компания ачуу оңой, бирок да жабуу процесси өтө татаал, деди Мамашева. Ал декларациясында бул компаниялар көрсөтүлгөнүн, бирок алардан пайда албагандыктан түшкөн киреше жазылбаганын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутатынын макамы жөнүндөгү мыйзамга ылайык парламентарий ишкерлик жүргүзүүгө коммерциялык уюмдардын жетекчилик кызматтарын ээ өгө акысы жок. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе экономика, соода жана өндүрүш министри Исио Сугаваранын шайлоочуларды сатып алууга айыпталып отставкага кеткени үчүн элден кечирим сурады. ТАСС агенттиги билдиргендей, өкмөт башчы министр кызматтан кеткени жарыяланган жыйындан соң журналисттерге комментарий берип, бул жагдай аны өкүндүрүп турганын белгиледи. Сугавараны кызматка дайындоодогу жоопкерчилик менде турат. Жапон элинен кечирим сурайм, деди Абе. Октябрдын башында Сюкан Бунсюн басылмасы Сугавара өзү парламенттик шайлоодо көп добуш алган райондун калкына майда чүйдө белектер, коон, күйгөндө жыпар жыт чыгарчу таякча жана гүл бергенин жазган. Өкмөттө сентябрдын ортосунда ири өзгөрүүлөр болуп, жаңы курам бекитилгенде Сугавара министр болуп дайындалган эле. Москвадагы ири Молодая гвардия китеп дүкөнү Дилетант журналынын жаңы санын сатуудан баш тартты. Буга журналдын мукабасында Йосиф Сталин менен Адольф Гитлер жубайлар катары сүрөттөлгөн карикатура тартылганы себеп болду. Дүкөн жетекчилиги журналда Сталиндин фото оронуп, Гитлердин пиджакчан сүрөттөлүшүн адепсиздик деп сыпаттады жана нацисттик иш аракетти үгүттөө жөнүндөгү мыйзамга каршы келет деп баалады. 2012 жылдан бери чыгып келаткан Дилетант журналы көбүнчө тарыхый карикатураларды басат. Башкы редактору Москва жаңыргы радиосунун алып баруучусу жана Петербург жаңыргы радиосунун жетекчиси Виталий Дымарский. 2018 жылы Сауд Арабияга умра зыяратына Кыргызстандан 11 000 адам барды. Мусулмандардын дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурденов Азаттыкка билдиргендей, бул сан 2-3 жыл мурункуга караганда 3-4 эсе көп. Умра сапарын 15 туристтик фирма уюштурат, бирок дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамда ажылык менен умра зыяраттарын уюштуруу жана жөнгө салуу муфтиятка берилген.
Укуктук жактан караганда да азыр муфтият колго кандай алат деген маселе калат да. Эмне дегенде 15 фирма бул менен иштеп жатышат. Азыр эт муфтийге дагы, Максатбек ажага да эрк керек азыр.
Деген Бакыт Нурденов муфтия туристтик фирмалар менен келишим түзүп, зыяратты уюштурууну көзөмөлдөшү кажет экенин кошумчалады. Умра сапарын уюштурууну мусулмандар дин башкармалыгы көзөмөлүнө алууну көздөп жатканын мурдараак муфтияттын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев билдирген болчу. Париждеги Лувр музейинде 24 октябрда Леонардо да Винчинин сүрөттөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Ага 10 жылдан ашуун даярдык көрүлдү. Сүрөтчү дүйнөдөн кайткандан бери 500 жыл өткөндүгүнө байланыштуу уюштурулган көргөзмө 4 айга созулат. Ага да Винчинин 160 сүрөтү коюлганын жергиликтүү агенттиктер кабарлашты. Италиялык сүрөтчү, скульптор, ойлоп табуучу жана окумуштуу Леонардо да Винчи 1452 жылы төрөлгөн, көзөтөрдөн мурда бир канча жыл Францияда өмүр кечирген. Луврда анын көргөзмөсүн уюштуруу 2018 жылдын соңунда суроо астында калган эле. Италиядагы оңчул Лига партиясы Францияга сүрөтчүнүн бир канча эмгектерин берүүгө каршы чыккан. Италия Ностра бирикмеси да да Винчинин белгилүү витруандык адам сүрөтү Венецияда гана турушу керектигин билдирген. Өткөн аптада Италия соту да Винчи эмгектери Париждеги көргөзмөдө көрсөтүлүшү керек деген чечим чыгарган.
Рахмат Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 20, Баткенди, Ошто жана Жалал Абад туугандарында болсо 24, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15-18 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 20 градус жылуу болот, жамгыр жаабайт. Ооба Азаттык радиосунун таңкы берүүсү жаңырып жатат. Жалал Абадтын Базар Коргон районунда тамак ашка уулануунун белгилери менен ооруканага жаткырылган 10 адамдын экөө оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатса, калгандары ден соолугу кабылына келгичекти дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Алар талаада пахта терип жүрүп, түштөн убагында колдо жабылган салаттан уулангандыгын айтып жатышат. Бейтапканадагы оорулардын абалын кабарчыбыз Руслан Калматов барып көрүп келди.
Ооруканадагы 11 жаштагы кыз менен 56 жаштагы аял 3 күндөн бери өзүнө келе албай жатат. Жандандыруу бөлүмүндөгү аларды жасалма дем алдыруучу аппараттын жардамында дарыгерлер ден соолугуна күнү-түнү көз салышууда. Базар Коргон райондук ооруканасынын директорунун дарылоо иштери боюнча орун басары Динакан Арыкбаева бейтаптардын абалы боюнча буларга токтолду.
Ошондо баары бир биз азыр 8 бейтап жатат батализмор боюнча. Анын ичинен бирөө Махаматжан ва Муктасархан деген 12.06.2008 жылкы абалы аябай оор. Кранит яжоо сасайына. Эми сасайда түшүп кетсе деп биз азырбыз күн түн ошо жерде курулуш түшүнө постубуз бар, баары карап атат. Бирок абалы оор боюнча калууда. Андан кийинки Мирзабаева Рыслыха дегенин сасайнасы оор, а калган алтын сасайнасы орто. Күндө бизде күндө врачтардын көзөмөлүндө турат, азыр ал 8 жашы болгон утур жылдыра берет.
Жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жаткандардын катарында райондун 33 жаштагы тургуну Дилфуза Акунова да бар. Ал ооруканага 22 октябрда келип түшкөн. Дилфуза 3 күн үйүндө башы ооруп кыйналып жүргөнүн, соңунда алы куруп докторканага жолдошу алып келүүгө аргасыз болгонун айтат. Ал тамак ашка ууланганын такыр сезген эмесмин дейт.
Ооба пахта деген чыкканбыз. Анан биз чай ичтик. Анан шакер алып, сметана майда чыдап алган чай ичтик. Сонун иш кылып жүрүп эдик. Анан кийин үйгө кеттик, анан кийин көйүм айнытат деп мен ооба чай кылып чай ичип, менин колумда эле эми бар да. Анан 90-чыда алып чыксам эшикке башым айланып отуруп калдым. Мен киши азыраак жеген жүрмөйт деп жүрдүм, айланып айланып ичтим өзүмө. Калсам 22 күн калсам башым айнан болбой калдым мен. Күйөөм жат астына алып тамагым жалбай каласың анан жаткызышып койду. Биз азыр кыйла түшүкпүз.
Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгерлери уулануунун себептерин текшерип, колдо жабылган салаттан экендигин аныкташты. Анткени 18 октябрда Базар Коргон районунун ондой тургундары талаада пахта терип жатып, түштөнүүдө колдо жабылган салат жешкен. 19-20 октябрь күндөрү алар четинен ооруканага түшө баштаган. Жалал Абад облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Үсөнкул Жоробаев буларды айтат.
19 күн түндө 20-тан өткөн күнү түндө уже экөөсү түшкөн, анан базар күнү түшкөн, өрөөсү түшкөн, анан понедельник күнү экөө түшкөн, ошо менен бешөө болгондо анан бизге информация берген, анан кийин ошо менен кийинки берки азыраак жегендер дагы кийин түшүп, кече барсак ошол 8 жаткан экен, эми алып туруп азыр бардыгына Протчебатинский сывороткада подошулар берилген, лечение алышып атат. Анан кийин үйүнө чейин бардык, күйүндө кастатык салаттарды жок кылдырдык. Анан кийин тиги местный санэпстанция ал жердеги район санэпстанция и районный центр семейный медицина деп подошулар полностью иштешип атышат.
Учурда 8 адам Базар Коргон райондук жана экөөсү Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында жатат. Былтырда ушул эле райондо 6 адам ботулизмге чалдыккан. Ушул жылдын июль айында Токмокто болсо үлпөт тойго келген 250-дөн ашык кишинин 178-и өзүн начар сезип дарыгерлерге кайрылган, анын 78-и ооруканага жаткырылган. Адистер алар ресторанда тамак ашка ууланганын аныкташкан. Руслан Калматов, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу азыр эми сыясы кургай элек бүгүн эле чыккан кыргыз гезиттерди барактап басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезек берели. Микрофондо Зайырбек Ажыматов.
Арбаңыздар, бүгүн 4 гезит жарык көрдү. Фабула гезити бүгүнкү чыгарылышында Асылбек Жээнбековго аскер прокуратурасы кандай чара көрөт? Назарбаевдин мурдагы кеңешчиси Эртисбаев Бакиевдин эмнеге Беларусияга качканын түшүндүрдү. Конституциялык палата Атамбаевдин кол тийбестигин алууну мыйзамдуу деп тапты деген сыяктуу бир нече темаларды башкы бетине алып чыкты. Журналист Алмазбек Темирбек уулу мыйзамдагы мыйзамсыздык аттуу макаласын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана азыркы бийликтин ортосундагы карама каршылыктар апогейине жеткени баарына маалым. Эки тараптын ат кошчулары жана акыл кошчулары эки саясий фигуранын тирешин күчөтүп отуруп акыры ушул акыбалга алып келди деп баштап, андан ары жогорку соттун конституциялык палатасы Атамбаевдин экс-президент деген статустун алынышын мыйзамдуулугун карап, баш мыйзамга каршы келбейт деген бүтүм чыгарганын айтып, парламентте Атамбаевдин экс-президенттик макамын алууда бир нече мыйзамсыздыктар орун алган деген оюн билдирип, андан ары сөзүн мына ушундай алешемдиктерди эске албай туруп, экс-президенттин макамын күчкө салып алышып, мыйзамды артка иштетип жатышат. Бул иштеп жаткан саатты кайра артка бурууга барабар дөдөйлүк экенин азыркы ажонун жакындагылар, азыркы ажонун жанындагылар түшүнүп турса да, президент Жээнбековду кылычтын мизине найзанын учуна тосуп берип жатышат деген бүтүм чыгарган. Асылбек Жээнбековго аскер прокуратурасы кандай чара көрөт аттуу маалыматта гезит жогорку кеңештин мурдагы спикери депутат Асылбек Жээнбековду кылмыш жоопкерчилигине тартуу тууралуу өтүнүч менен жазылган арыз аскер прокуратурасына жөнөтүлдү. Буга 21 октябрда КСДПКнын мүчөсү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Темирбек Султанбеков башкы прокуратурага кайрылган арызы себеп болду. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу документти парламент ратификациядан өткөрүүдө Асылбек Жээнбеков мыйзам бузууга жол берген деп эсептейт деген маалыматты таратты. Жаңгордо гезити бүгүнкү чыгарылышын Атамбаевдин акыркы үмүтү үзүлдү деген тема менен ачты. Аталган маалыматта Атамбаевдин акыркы үмүтү конституциялык палата болгонун, эми ал үмүт ташкап актана турган эч бир аргумент калбаганын, өзү жасаган шектүү ишине жооп бериши гана керектигин жазган. Мындан сырткары гезит бул чыгарылышында Кыргызстанда кудайлар көбөйгөнүн, депутат Жанар Акаев ички иштер министрлиги криминалдан коркуп жатканын билдиргени жөн эмес экенин, шаардагы автобус айдоочуларынын жарымынан көбү сынактан өтпөй калганын, чоң тойдо депутат Искендер Матраимов саясатчы Азимбек Бекназаровду устат тутууну чечкенин жар салганын, түрмөдө Атамбаевдин кылыгын Сапар Исаков да колдогонун жазды. Аталган гезитте парламенттик шайлоо талкууга түшүп жаткан 9 балдык чек тууралуу бир нече макала, кайрылуулар бар. Алардын ичинен саясат талдоочу Айданбек Акматовдун парт тизмет тузагы 9% болсо өнүккөн өлкөлөрдө кандай аттуу макаласы көзгө урунат. Макалада жогорку кеңеш 2007 жылдан бери партиялык тизме менен шайланып келатканы, 2010 жылдагы апрель төңкөрүшүнөн кийин кабыл алынган конституцияда парт тизме менен шайлоо бекемделгени, азыр босого абал 9% көтөрүлгөнү бул парламентке келүүнү татаалдантып, аны өз талапкерлери менен узурпациялап алууга шарт түзгөнү айтылып, мындай реформанын максаты парламенттин ролун күчөтүп, соңунда парламенттик башкаруу системасына өтүү болгонун, тилекке каршы максаттар орундалбай, үмүттөр талкаланганын, партия лидери тизмедеги алдыңкы орундарды 100 миң доллардан 500 миң долларга чейин сатып, натыйжада жогорку кеңеш келбей жатып коррупциялашканы айтылган. Андан ары аталган макалада өнүккөн өлкөлөрдүн биринде да калкы 100% партия лидерлери тарабынан талапкерлер тизмеси таңууланбай турганы сөз болуп, Япония, Түштүк Корея, Британия, Америка, Канада, Франция, Европа өлкөлөрүнүн шайлоо системалары мисалга тартылат. Жыйынтыгында автор Кыргызстанга таңууланган 100% партиялык тизме элдин шайлоо укугун бузган кемтик система экенин, эң жогорку бийлик органы болгон жогорку кеңешти партия лидери эмес, эл түзүш керек экени деген пикирин билдирген. Окурмандар Жаңырдоо гезитинин соңку беттеринен эл жазуучусу Султан Раевтин сандан санга уланып жаткан илегилек пьесанын аялласын, таанымал актер Сүймөнкул Чокморовтун агасы Сүйүркул Чокморовтун Сүймөнкул Чокморовтай адамдар аз болот, мындай атактуу инсандардан эч нерсе аябашыбыз керек деп Сооронбай Жээнбеков бир туугандай күйүп пышканы эсимде аттуу көлөмдүү маегин окуй алышат. Анда атактуу өнөрпоздун иниси Чокморовтун атын төлүк калтыруу боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу кеп салып берген. Камчыбек Ташиев 2020 жылы парламенттик шайлоого 9% босого чек менен күчтүү атаандаштыкта шайлоого катышалы деп кайрылат де-факто гезитинин башкы бетинде. Темага көз жүгүртсөк, анда Ташиев Facebook баракчасы аркылуу жалпы элге ооба 2020 жылы боло турган парламенттик шайлоонун өтүү босогосу 9% болгону белгиленген. Азыркы маалда ошол босогону ылдыйга түшүрөлү деп айтып жүргөн саясатчылар ушул норма кабыл алынганда унчугушкан эмес, көпчүлүгү парламентте отурушкан, эми гана айта башташты. Демек ошол маалда Атамбаевдин инициативасына каршы чыгууга эрктер жеткен эмес. Жеке мен 9% босогонун калуусун каалайт элем. Саясий атаандаштыкта күч сынашалалы. Эл чечсин кайсыл адамдарга мамлекеттин тагдырын тапшырууга болот экенин деп кайрылганын гезитке басылган. Вечерний Бишкек гезити Бишкек шаарында маршруттук такси айдаган айым пайда болгонун, ал тажрыйбалуу айдоочу Саткын Сазаева экенин, каармандын жумуш учуру кандай өтөрү тууралуу жазды. Кийинки беттеринде Кыргыз-Жапон кызматташтыгы баштаган расмий маалыматтарды берип, Бишкек шаардык кеңеши муздак сууга болгон бааны көтөрүүнү колдогонун жарыялады. Айгерим,
чоң рахмат. Кадырман угарман, басма сөзгө баяндама түрмөгүн кесиптешим Зайырбек Ажыматов даярдады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жалал Абадтын Базар Коргон районунда тамак ашка ууланып ооруканага түшкөн 10 адамдын экөө өзүнө келе элек. Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын депутаты Айсулуу Мамашева декларациясында бизнесин жашырган деген маалыматты четке какты. НАТОнун коргоо министрлери Брюсселде 2 күндүк жыйын куруп жатышат, ал эми Москвадагы Молодая гвардия китептүгү Дилетант журналынын жаңы санын сатуудан баш тартты. Парижде сүрөтчү Леонардо да Винчинин эмгектеринин көргөзмөсү ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чигит орг. Кезек эми Борбор Азия темаларында Түркмөнстанда мектеп жетекчилери ата-энелерди бой жеткен кыздарын гинеколог дарыгердин текшерүүсүнөн өткөрүүнү талап кылышууда. Бул өспүрүм курактагы кыздардын жүрүм турумун көзөмөлдөө жана жашы жетектеги кош бойлуулуктун алдын алуу максаты менен түшүндүрүлүп жатат. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Түркмөнстандын Мары районундагы мектеп жетекчилери 14 жаштан улуу кыздарды сөзсүз түрдө гинеколог дарыгердин текшерүүсүн өтүүсүн буйруган көрсөтмө чыгарышкан. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматына бир катар ата-энелер маалымдашкан. Бул буйрук жаштардын жүрүм турумун көзөмөлдөөчү мамлекеттик иш чара катары кабылданууда деп маалымдайт Азаттык радиосунун кабарчысы.
Бу жыйынтыктарда мектеп мөөлимлери ве жолбашчылары окуу жылынын биринчи чарыгы тамамдананда окуучулардын
кыздарды гинеколог дарыгерге милдеттүү түрдө текшертүүнү ата-энелерге күзгү каникулдун алдында айтышкан. Мектеп жетекчилери бул алардын жана кыздардын каалоосунан тыш жасала турган иш экенин ата-энелерге эскертишкен. Дарыгердин көзөмөлүнөн өтүү жыл сайын окуучулар текшерилип турчу медициналык кароого жатпайт. Бул өспүрүм курактагы кыздардын жүрүм турумун көзөмөлдөө жана жашы жетектеги кош бойлуулуктун алдын алуу максаты менен жүргүзүлүп жатыптыр. Ата-энелердин билдиришинче, жетекчилер айрым жаш кыздар жакшы жашоо издеп, жаман жолго түшүп кетип жатышканын айтышкан. Алардын маалыматына караганда, кээ бир окуучу кыздар жашыруун төрөгөн жана боюнан алдырган учурлар болуптур.
merkezlerine yüz tutman öylörde gızlin çağı doğuryanların ya da abort ettiriyenlerin hem bardığı aydıldı.
Mektep çitekçileri atenlerge mınday okuyların aldın alonu, baldarın jana kızların közümüldüp, telefonların tekşerüünü, jana alar kirgen saytlarda da karonun zaralçılığına ayçıqan. Atenlerge kızların katu közümüldü tapşırılıp, baldarda mektepten tışkarık uaqta iştetbüü milletlendirilgen. Murdarak, mar aymağında gayrım okuşlar savaqtan tış uaqta kafe restoranlarda ofisiant bolp iştişkeni kabarlangan. Bol üçün alar 10 dolar alışat. Azatlık bul buyruk boyunca Mary Oblustuk Bilim Berüü Departamenti menen baylanışuuga аракет кылган, бирок жооп ала алган эмес. Марга чейин мындай буйрук тууралуу маалымат коңшулаш Лебап облусунан да кабарланган. Лебапта полиция, прокуратура жана саламаттык сактоо кызматкерлери окуучу кыздарга жүрүм-турум тууралуу лекция өтүшкөн. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында окуучулардын ата-энелерине тарбиялык саат өткөрүү буйрулган. Ага ылайык ата-энелер алкоголь, тамеки жана өспүрүм курактагы кошпоолуулуктун терс жактары тууралуу балдар менен сүйлөшүүгө милдеттендирилген. Аткаминелер акыркы жылдары жаштар арасында арак менен тамекиге азгырылгандардын саны өсүп кетти деп айтышкан. Түркмөн өкмөтү 10 жылга жакын убакыттан бери калктын жүрүм-турумуна чектөө салып көзөмөлдөп келет. Муну менен мамлекет адам укугун иликтеген эл аралык уюмдардын тизмесинде эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында кала берүүдө. Замира Кожобаева, Прага.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми берүүбүздүн маданий бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев орустун атактуу акыны Анна Ахматованын Реквием поэмасын кыргызчага которду. Чыгармада репрессиянын каардуу доору сүрөттөлөт. Советтер Союзунда алгач ирет 1987 жылы гана басылып чыккан Ачуу чындыктын поэмасын Шайлообек Дүйшөев толугу менен кыргызчага которуп бүткөн. Азыр эми ошол Реквием поэмасынын кыргызча котормосунун үзүндүсүн сиздерге сунуш кылабыз.
Реквием орустун улуу акыны Анна Ахматованын шедевери деп койсок болот да. Анан бул кыргыз тилине буга чейин которулган эмес. Бекташ болбой эле туруп алды да ушул. Которуп көрүңүзчү деп, анан кийин которуп көрүңүзчү деп которуп көрдүм дагы, мен өзүмдүн дагы эң башкысы ине тилибиздин күчүн сынап көргүм келди да. Балекеттей да жетет экен кыргыз тилинин кудурети деген. Эми эгер пайдалана билсе мыкты экен. Анан мен эми окурмандардын сотуна коеюн деп атам. Бул поэманы толугу менен которуп бүттүм. Адабиятты мыкты билген Бекташ биринчи жолу окуду, биринчи жолу окуп ал жактырды. Анан менде дагы ишеним пайда болду. Мен окуп берейин анда. Бул деген баягы Сталиндик репрессияга арналган. Ошонун азаптуу, тозоктуу жылдарын өзүнүн кара башынан өткөргөн акындын ыры да. Себеп дегенде мунун күйөөсү түрмөдө жатып, ошо репрессия менен кесилип атылып кеткен. Анан баласы дагы ушул репрессиянын тозогуна кабылып түрмөдө жаткан. Мунун өзү кара коколой башы калган акындын бүткүл ошондогу репрессияда азап тозок тарткандардын ыйы муну десек болот. Мен анда үзүндү гана окуп берейин. Акын кийим минтип жазган. Оромбодум алтын күмүш шайыга оор кезеңде ооздук менен суу ичтим. Элим менен бирге болдум дайыма, эл уу ичсе мен дагы ошо уу ичтим деп туруп анан баштайт. О кудай ай, мындай тозок кайда бар? Бул азаптан тоо бүктөлүп токтоп калды дайралар. Түрмөлөрдүн бирок бекем эшиги, ар жактан тиктейт көрдүн тешиги. Ким бирөөнүн шамал сылап жүзүнөн, ким бирөөнүн түгөнүүдө кечиги. Биз баарыбыз тагдырлашбыз. Азган, тозгон, арыган солдаттардын зылташындай кадамы, каалгалардын кайчылдаган үнү ачкыч кажыган, кутпа жайлар көркөөлүккө көнүккөн, кудуретте кудай дагы жөнүккөн куп-куу болгон шаардын илкип карааны аттап жылат жансыз жаткан өлүктөн. Күн чүмкөнүп, неба туман думугат, курган үмүт өчпөйт дале көңүлдөн, өкүм дароо көз жаш куюлат. Түрмөдөн да, дүйнөдөн да бөлүнгөн бүт жашоону жүрөктөрдөн суургандай, таштандыга ыргытканы тургандай келет араң, эптеп буспай ыргагын. Кайда менин курбуларым курганым, кайда менин жинди болгон жылдарым, не болду экен ызгаарында Сибирдин, айды тыткан бороонунда иңирдин, кошкула деп айткан соңку сөздөрүм колуңарга тиер экен кимиңдин. Март 1940 жыл дейт.
Кадырман угарман, жогорудагы баянды видео версиясында YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан, же болбосо Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүүгө чакырам. 23 октябрда ырчы Самара Каримова Москвадагы Кремлдин концерттик чоң залында чыгармаларын тартуулады. Самара Каримова кыргызстандык ырчылардан биринчилерден болуп Ак Сарайда концерт берген. Ага Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы катышып, көрөрмандардын пикирин угуп келди.
Самару Каримову.
Шаршембиде иш күнүнө карабай 6000 орундук Кремль сарайы мекендештерге толуп турду. Москвадагы эң чоң залга жеке концертин уюштурган ырчы Самара Каримова мекендештерди кубанычын жашырбай тосуп алды.
Всем сердцем и душой я ждала эту нашу встречу. Вы все, я и Кремль. Я счастлива сегодня петь для вас.
Кечене Кыргызстандын гимни менен баштаган ырчы түрк, англис, орус, кытай тилдеринде бир катар чыгармаларын тартуулады. Кийин Каримова Кремлде концерт куюп, көптөн берки кыялын орундатканын айтып берди.
Дайыма өзүм максат кылчумун, ушул биздин ата энем багам, бала чакам багам, үй курам деген баары эмгектенип жүргөн мекендештерге ушундай бир сонун сахнада концерт көрсө, эс алса деп, маданият дагы жан дүйнөсүн байытып, адамдын дагы алдыга сүрүп, адамга кадимкидей дем күч берет деп ойлойм.
Концерт Москвадагы филармониялык оркестрдин коштоосунда өттү. Москвалык Возрождение деп аталган балет бийчилери катышты. Кечеге Италиядан белгилүү ырчы Ингрид да конокко чакырылган. Белгилүү Кремль сарайында кыргызча ырлар жаңырып, кыргызстандык ырчынын концерти өтүп жатканын мекендештердин бир тобу кубаныч менен кабыл алышты. Ошондой эле айрым кемчиликтерди белгилегендер да болду.
Өтө жогорку дебейм, жакшы деңгээлде өттү. Самара өзү негизи таланттуу кыз, өтө таланттуу, аракетчил, мындай алдыга карап умтулган кыз да негизи.
Канткен күндө дагы жаманбы, жакшыбы? Бул биздин кыргыз кызыбыз биринчи жолу тарыхта Орто Азия боюнча биринчи жолу сольный концерт берип атат да. Биз колдоп, аракет кылып, жардамдаштык.
Кээ бир ырлары фонограмма болгону жакшы белгиленип турду, анткени запись сурууну угулат экен. Көбүнчө тойлордун форматына өтүп кеткен экенбиз.
Ырчы Самара Каримованын Кремль сарайындагы жеке кечесине жалпысынан 4000 кыргызстандык келип колдоп беришти. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, мына ушул баян менен 25 октябрда Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн дагы бир жарым сааттыгы жыйынтыкталды. Бир саамдан кийин түзөөдө арай көз чарай талкуусун угузабыз. Биз менен болуңуз. Азаттык чекит орг сайтына баш багып, кызыктуу мультимедиа жана жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Ол мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Ол мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда майыптыкты аныктоо ыкмасы кандай өзгөрөт? Алдыда арай көз шарай талкуусу да ушул суроого түз ободо жооп издейт. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 25-октябрь, студияда мен Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Жалал абаддын Базар Коргоон районунда тамак ашууланып ооруканага түшкөн 10 адамдын эки өзүнө келе элек 11 жаштагы кыз менен 66 жаштагы аял жандандыруу бөлүмүндө жасалма дем алдыруучу аппараттын жардамы менен жатышат. Дарыгерлер ден соолугуна күнү түнү көз салышууда. Алар талаада пахта терип жүрүп түштөн убагында колдо жабылган салат жешкенден соң өздөрүн жаман сезип 19-20 октябрда дарыгерге кайрылышкан. 8 адам Базар Коргоон райондук ооруканасына, экөө Жалал абад облустук клиникалык ооруканасына жаткырылган. НАТОнун коргоо министрлери Брюсселде 2 күндүк жыйын куруп жатышат. Сириянын түндүгүндөгү кырдаал бардык мүчөлөрдү тынчсыздандырып жатканын уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг жыйын алдында билдирди. Бириккен улуттар уюмунун көзөмөлүндөгү коопсуздук зонасын түзүү сунушу каралышы мүмкүн экенин да айтты. НАТОнун министрлери ошондой эле Ооганстандагы миссияны, Украинадагы кырдаалды, 5G телекоммуникацияларынын коопсуздугу өңдүү маселелерди талкуулашмакчы. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Айсулуу Мамашева декларациясында бизнесин жашырган деген маалыматты четке какты. 24-октябрда Экономист басылмасы юстиция министрлигинин маалыматына таянып, депутат 5 компанияга ээлик кыларын жазган эле. Мамашева Азаттыкка комментарий берип, ал компаниялар 2015-жылы депутат болгонго чейин ачылганын, парламентке келгенден соң алардын экөөнү дароо жапканын, калган үчөөнүн шерик ээлери чет элдиктер болгондуктан жабуу жараяны аягына чыга электигин белгиледи. Ал декларациясында бул компаниялар көрсөтүлгөнүн, бирок алардан пайда албагандыктан түшкөн киреше жазылбаганын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутатынын макамы жөнүндөгү мыйзамга ылайык парламентарий ишкерлик жүргүзүүгө, коммерциялык уюмдардын жетекчилик кызматтарын ээлөөгө акысы жок. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе экономика, соода жана өндүрүш министри Исио Сугаваранын шайлоочуларды сатып алууга айыпталып отставкага кеткени үчүн элден кечирим сурады. Сугавараны кызматка дайындоодогу жоопкерчилик менде. Жапон элинен кечирим сурайм, деди Абе. Октябрдын башында Сюкан Бунсун басылмасы Сугавара өзү парламенттик шайлоодо көп добуш алган райондун калкына майда чүйдө белектер, коон күйгөндө жыпар жыт чыгарчу таякча жана гүл бергенин жазган. Өкмөттө сентябрдын ортосунда ири өзгөрүүлөр болуп, жаңы курам бекитилгенде Сугавара министр болуп дайындалган болчу. Париждеги Лувр музейинде 24-октябрда Леонардо да Винчинин сүрөттөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Ага 10 жылдан ашуун даярдык көрүлдү. Сүрөтчү дүйнөдөн кайткандан бери 500 жыл өткөндүгүнө байланыштуу уюштурулган көргөзмө 4 ай ачык болот. Ага да Винчинин 160 сүрөтү коюлганын жергиликтүү агенттиктер кабарлашты. Италиялык сүрөтчү, скульптор, архитектор жана ойлоп табуучу Леонардо да Винчи 1452-жылы төрөлгөн, көзү өтөрдөн мурда бир канча жыл Францияда өмүр кечирген.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Айралиев таныш турган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ооба, Азаттык радиосу Кыргызстанда майыптыкты аныктоо жана ага байланышкан көйгөйлөрдү чечүү жолдорун эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү аракети жүрүүдө. Бул максатта азыр майыптыкты аныктоо боюнча жобо өзгөртүлгөнү жатат. Алар кандай өзгөртүүлөр жана ал жыл сайын майыптыкты аныктоо ыкмасын жоюбу? Кыргызстанда майыптыкты аныктаган 27 эксперттик комиссиянын саны азаябы же талап кылынган документтердин саны кыскарабы? Азаттык радиосунун арай көз шарай талкуусу бүгүн мына ушул маселеге арналат. Талкууну Бөөкан Досалиев алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева жана Сантера коомдук фондунун жетекчиси Айчүрөк Кулмурзаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул талкууну Санжыра радиосунан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы ютуб жана фейсбуктагы баракчасынан түз эфирде көрсөңүз да болот. Ал эми талкуунун учурунда сурооңуз же пикириңиз болсо 21-94-21 телефонуна чалып билдирсеңиз болот. Анда алгачкы суроону жаңылайым сизге берейин. Мына Кыргызстанда майыптыкты аныктоо боюнча системаны өзгөртүү аракетинин башталганына бир топ болуп калды, аракет кылып жатасыздар, бирок эмнегедир тез жасалбай жатат да. Буга эмне себеп биринчиден? Анан экинчиден эми бул майыптыкты аныктоо боюнча жаңы жобого кандай өзгөртүүлөр киргизилген жатат?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бул май айынан бери биз буйруктун негизинде жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топко коомдук бирикмелер, фонддордун өкүлдөрү киришкен, ошондой эле министрликтер, ведомстволор. Себеби бул документ, жобо аябай чоң десем болот да. Мындай бул жерде критерийлерин да караш керек, классификацияларын да караш керек. Биз баардык толук документтерин да карап атабыз. Ошол себептен мындай көп убакытты талап кылып калды. Бирок азыр мына биз жыйынтыктап эми болсо министрликтерге макулдашууга жөнөтүлөт бул жобо. Эң негизгиси бул жерде жана мөөнөтүн карап атабыз да. Мөөнөтүн, анан документтерди азайтуу. Анан быйыл дагы мына санап териштирүү жылына карата биз жана түндүк системасы кирип мына ошол министрликтер менен ведомстволордун ортосундагы жана документтерди бири бири менен
шайкеш
келтирип ошол түндүк система аркылуу эле байланыш болуш үчүн ошол документтерди бүгүн жаран өзү чуркабай ошол министрликтердин ортосунда жана биргелешүү эме аракеттешүү болот да. Бири бирине мисалы биз эгерде аны соцфонддон тиги документиңди бул маалыматты алып кел дебей ошол түндүк системасы аркылуу ала алсак болот да. Анан эме мөөнөтү боюнча жана биз айтып келгенибиз аутизм балдар, дауна балдар, ошондой эле вич спид боюнча, гемофилия боюнча бизде коомдук фонддордун өкүлдөрү кирилген. Мына мөөнөтү биз эгерде мурда 2 жылда бир жолу кайрылышса алар биздин МСЭКке, азыр болсо эми биз деген жана жеңил формадагыларды 5 жылга беребиз. Анан 5 жылдан кийин 18 жашка чейин. Ал эми оор формада болсо 18 жашка чейин ошол мөөнөтүнө беребиз да. Анан мындан тышкары жана коомдо көпчүлүктө жана колу буту жок деп айтылып келет. Мына бүгүн колу жок болсо эмнеге силер аны жыл сайын эле күбөлүндүрүүдөн өткөрө бересиңер деп. Мына быйыл болсо ушул буту жок, колу жокторду биз мөөнөтсүз кетиребиз. Андай жыл сайын күбөлөндүрүүгө келүүгө муктаж кылдырбайбыз.
Жыл сайын комиссиядан өтүүгө зарылдык жок болот. Ачыр угайым, мына Кыргызстанда майыптыкты аныктоо боюнча 27 эксперттик медициналык комиссия иштейт деп жогоруда айтылды. Эмнегедир ошол эл арасында ушул комиссияга баргандан зарыканган учурлар көбүрөөк да. Бул аныктоо документтеринин көптүгүнөнбү же болбосо ошол комиссия мүчөлөрүнүн катаалдыгынанбы? Эмне үчүн ушул комиссиядан коркушат?
Негизи комиссияга барардан мурун Минздравка кайрылышат жарандар, майыптылыгы бар жарандар. Ошол жактан толугу менен обследование өтүшү керек. Анан ошол убакытты көп алат аябай. Анан ал эми биздин элдер ошону МСЭК менен байланыштырат да негедир. Бул эки башка структура. Бирок буга чейин, бул комиссия катышканга чейин мен да билген эмесмин. Ушул комиссия катышып гана түшүндүм да, ал бул эки башка структура экенинчи. Ошондуктан көп убакытты алат, көп адистерге кайрылыш керек. Жаран өзү болсо, баласы майып болуп атса же өзү майып болуп атса, албетте бул оор, жеңил эмес. Ошондуктан
демек комиссиянын мүчөлөрүнүн катаалдыгынан эмес, жанагы комиссияга чейинки
процедурасы узун болуп жатат.
Текшерүүдөн өтүүнүн көптүгү турбайбы? Анан жаңылайым, ушул медициналык социалдык экспертизалоо комиссиясы буга чейин таянып иш жүргүзгөн да, укуктук ченемдик актынын кандай кемчиликтери байкалды негизги кемчиликтери кандай болду? Анан эми ушул жобого кабыл алынгандан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да ылайыктуу болот, жеңилдиктер болот деп ишенсек болобу?
Ооба, бизде мына 27 мысык деп айтып кеттиңиз. Мына ошонун ичинен биз жана ата мындай атайын специализированный деп коебуз, специализированный 8 жана көз оору боюнча психиатрический, анан физиатрия деп туберкулез менен ооругандар. Анан негизи ушул комиссияда 3 эле киши, 3 эле киши негизи карайт. Мына эгерде 182 общий штаты болсо, анын ичинен 96 эле ушул врач-эксперттер, дарыгер-эксперттер. Анан негизи мына туура айтып кетти Сантеранын өкүлү. Биринчи иретте бул бизден бул жанакы өзүнүн дарыгеринен маалыматтын алып келет да, ошонун жобосу менен биз жолдомосу менен саламаттык сактоо министрлигинин ошонун жолдомосу менен анан биз карайт, бул комиссия карайт да. Анан бул жерде эң негизгиси коомдо көбүнчө ошол күбөлөндүрүүнү кайта күбөлөндүрүү боюнча маселе болгон да, ошо мөөнөтүүлөр боюнча эле. Мына биз азыр мөөнөттөрдүн баардыгын толук карап чыктык. Анан баардыгы мына ошонун өкүлдөрү коомдук бирикмелердин баардыгы макул болушту. Мына биз бирге талкууладык. Ошол себептен май айынан бери мына бүгүнкү күнгө чейин биз ушуну талкуулап келдик да. Кандай буларга мына ушул адамдарга жеңилдиктерди берсек деп. Анан ошондой эле жана реабилитация программаларын да карашыбыз керек да. Биз мына биздин врач эксперттер буларга күбөлүмдүрүн бергенден тышкары ошол жана индивидуалдык реабилитациялык программаны да иштеп берет. Андан ары ушул ден соолугун чыңдоо боюнча кандай иштер, аракеттер жасаш керек, кайсы мамлекеттик органга кайрылыш керек, эмне нерселерди алыш керек, ошолорду дагы биз азыр аны дагы өзүнчө иштеп чыгышыбыз керек да. Өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп мына бүгүн дагы суранып атышат мына коомдук бирикмелер. Анын себеби жана протездик ортопедиялык буюмдарды, ошондой эле жана мына обувь эме бут кийимдерди беребиз, ошолордун баардыгын дагы карап чыгайлы деп сунуштар келип атат да. Ошону дагы биз программа ал өзүнчө бекитилген токтом менен аны дагы өзүнчө карайбыз деп ошол алдыда эме пландар бар да.
Айчүрөк айым, ушул медициналык социалдык экспертизаны жүргүзүү учурунда колдонуучу классификациялар жана критерийлер деген жобого ылайык, мисалы тубаса оорулу болуп төрөлгөн балдарга майып бала деген категориясын ыйгаруу үчүн ал бала 4 айдан кем эмес стационардык жана амбулатордук поликлиникалык дарылонууда болушу талап кылынчу эмес беле мурда? Азыр деле ушул жобо кабыл алынган чакта бул деле күчүндө турат. Мындай талап ата энелерге аябай эле кыйынчылык жаратса керек. Анан сиздер азыр ушул талаптарды алып таштоо маселесин көтөрүп жатасыздарбы?
Ооба, биз бул суроо боюнча кайрылсак, негизи биз көргөн документте именно синдром дагына стационарда жатууну талап кылбайт экен. Бирок бул жерде айта кетсем, регионалдуу сектерде бул маалыматты билбейт экен дагы, жалдагы республиканский больницага жөнөтүшөт экен ула. Ал эми шаарда бизден талап кылбайт. Мен өзүм да кызым даана синдром менен төрөлгөн, бул жерде бизде талап кылбайт. Ал эми биз дайыма ата энелерден угуп жатабыз, ушу региондон жөнөтөт. Албетте бул оор жана бул керек эмес негизи. Ошону силер
демек жаңылайым, бул ошол комиссияга мүчө болгон адамдар ушундай жобо бар экендигин, ушундай талап бар экендигин билишпейби?
Жок, билишет. Бирок мындай кээ бир эмелер бизде мисалы жанакы жетекчилер, ушул МСЭКтин жетекчилерин биз жана ротация кылып 3 жылда бир жолу мындай которуп турабыз, жана коррупциялык элементтерден алысыраак болоюлу депчи. Анан врачтар деле ошондой ротация жүргүзүп турабыз азыр, анткени ошол баягы коомдо да ошондойлор маселелер туудурбады беле. 20 жылдан иштешет, 15 жылдан, 25 жылдан бери иштешет депчи. Ошол себептен жанакындай коррупциялык элементтер болтурбоо үчүн ошол тиги 3 жылда бир жолу алар биз жетекчилерин которуп турабыз. Анан эң негизгиси жана документ боюнча дагы бир жакшы эме жакшы өбөлгө десем болот да, мурда пропискасы менен булар карачы да. Азыр болсо биз мына факт жашаган түрүндө карайбыз да,
жашаган жери боюнча.
Жашаган жери боюнча бүгүн мисалы биз ал кишини Нарынга жөнөтпөйбүз да, пропискаң нарында дебей, кайсы жерде жашаса ошол МСЭК азыр карай берет. Ошондой жеңилдиктерди да караштырдык.
Ушул медициналык врачтык медициналык экспертиза комиссиясынын мүчөсү десе, коомдо бир аябай кээ бирөөлөр сыйлашат, жагалданышат, кээ бирөөлөр коркушат. Эмне себептен ушундай?
Эми бул болсо башында эле ушундай калыптанып калган экен да. Анан көбүнчө биздин МСЭКтин дарыгерлерин ошондой эле жана поликлиникада иштеген, саламат сактоо уюмунда иштеген врачтар менен да алмаштырып коюшат экен көбүнчө эле. Анан жанакындай коррупциялык элементтер боюнча, анан ошондой жана коркутуу боюнча, ошолор боюнча бизге көп сунуштар келип түшөт. Анан бирок факт түрүндө болбой калат да, анан арыз жазгыла дегенде өзүлөр жазышпайт да бизде ушул арыз ээлеричи. Анан көбүнчө ошол дарыгерлер менен мындай алмаштырып ушул эмелер болуп калат экен да. А врач эксперттер эми биз бүгүн аларды ошол тиги мамиле түзүү боюнча дагы окутууларды жүргүзөбүз алар менен. Ошол
жоопкерчилигин көтөрүү зарылго дейм.
Ооба, жоопкерчилигин да көтөрүп атасыз. Азыр мына күбөлөндүрүү убагында биздин райондук жер жерлерде райондук башкармалыктар бар да, ошолордун өкүлдөрү, жетекчилери, мына бүгүн мына Сантера отурат, Сантеранын деле өкүлү ошол күбөлөндүрүү убагында ошол процессте катышса болот. Биз азыр аны ачык айкын кылып койдук, буйрук чыгарып койгонбуз. Мына буйрук менен сиз деле эгерде ушунчалык мындай кызыктар болсоңуз барып күбөлөндүрүү убагында процессте катышсаңыз болот.
Тилекке каршы ушул журналисттерге көп эле кайрылышат да, майыптыгы көрүнүп турган деле адам менин мындай мөөнөтүм бүткөндөн кийин узартпай койду, же болбосо майыптыгы жок адамдарга пособие алууга мүмкүнчүлүк түзүп берди деген көп даттануулар болот да. Эми ушул жаңылайым, ушул майып балдарды багуу үчүн киргизилген жеке ассистент деген кызмат киргизилбеди беле? Ушул кызматтарды кимдер аткара алышат, анан кимдер ассистент боло алышат? Ата энесинен же туугандарынан да тышкары кандай адамдар боло алышат?
Бүгүн ата энеси анан бир туугандары болот, эжеси, байкеси, тайэнеси, таятасы, атасы да боло алат, чоң атасы деле боло алат бүгүн бир туугандары. Андан тышкары эгерде ата энеси иштеп убактысы жок баласын кара албай ошол иштеп жумуш менен алек болсо, анда жеке ассистентти кабыл алса болот, жана наемный деп коебуз го,
жалданма.
Жалданма ошол ассистентти бизде азыр бүгүнкү күндө бирок жалданма жок. Аны эми эгерде азыр биз окутууларды жүргүзсөк баардык региондордо, анан бул персоналдык ассистент, жеке ассистент боюнча МСЭКтерден дагы жана маалым каты керек. Дайыма
ден соолугу жакшы, психикалык абалы дурус дегенби?
Ооба, жалданма ассистенттерден биз жанакы судимости жок, ички иштер министрлигинен ошол маалым катты сурайбыз.
Соттолгон эмес деген,
соттолгон эмес, анан психикалык жактан эмеси жабыркануусу жок деген. Ошол эки документ талап кылат, мындан тышкары жана паспорт биринчи иретте, анан банктан болсо жана эсеп кысап счетун биз деген банкка карточкага перечислять этип беребиз. Ал эми ата энелерден болсо паспорт, анан жана ошол банктын эсеп кысап, анан жанагы справка. МСЭКтерден балдарга дайыма кароого муктаж жана көзөмөл деген ошол жазуусу керек да. Эми муктаж, дайыма кароого муктаж, бул жана физикал жактан жабыркагандар. Ал эми көзөмөлгө дайыма муктаж деген бул психикал жактан жабыркаган адамдарга да.
Айчүрөк айым, майып категориясы берилгенден кийин деле мындай аларды караган адамдарга жеңилдиктер кандай жеңилдиктер, социалдык кандай камкордуктар зарыл деген өйдөсүз ушул карап жаткан адамдарга да, жанагы каражатынан тышкары? Ушул багытта тиешелүү мыйзамдарга кандай жоболордун мыйзамдар кандай жоболор менен өзгөртүлүшү зарыл деген өйдөсүз?
Эми албетте бул жерде ата энелерди үйрөтүш керек деп ойлойм. Мына сиз айта кеттиңиз, бирок буну тез арада киргиш керек го деп туура ойлойм. Анткени ата энелер туура баласын тарбиялайт, ал туура эмес бала адистей тарбиялабайт, ал ата эне катары тарбиялайт. Ошондуктан алардын квалификациясын баланы өнүктүрүү боюнча квалификациясын жогорулатыш керек деп ойлойм да, бул негизгиси. Анан эми социалдык тарабынан бул жөнүндө биз дагы ойлонушубуз керек экен. Бул жаңы кызмат кирген үчүн азыр мен сизге толук жооп бере албаймын. Баягы баланы ойлонуп эле, баланы ойлонуп эле ата энелер жөнүндө дагы ойлонуш
керек. Азыр айына 16 000 18 000 айлык гана берилет. Андан башка дагы?
Жок, 16 000 эмес, 4 900 сом. Жеке ассистентке айтып атасызбы? 4 900 сом.
4 900 сом.
Ооба.
Жеке ассистентке 4 900 сом ай сайын ата энесине. Андан тышкары бул бюджет өзүнө биз мисалы мамлекеттик орган катары өзүбүзгө алганбыз. Бул жанакы патент алынат да, патент алынат жана иштейт депчи ата эне. Ошол патентке да төлөйбүз, бюджеттен кетет ал. Анан социалдык камсыздандыруу полисин төлөйбүз. Ал кийин ошол ата эне пенсияга чыгат да. Буюрса ошол ушул эң негизги эмеси максаты бул пенсияны камсызданып берүү да ата энеге. Анткени себеби ошо баласын багам деп пенсиядан
пенсиясы жок адамдарда бул эмеспи?
Да.
Анан жаңылайын, бул жашы 18 өткөн жарандар жумушка убактылуу жарамсыз болгон күндөн баштап 4 айдан эрте эмес, же убактылуу жумушка жарамсыз болгон күндөн баштап тыныгуу менен 5 айдан кем эмес убакытта, жалпысынан алганда 12 ай ичинде күбөлөндүрүүгө жиберилет деп азыркы жободо жазылган. Анан адам ооруп жаткан мезгилде майыптыгы жоктугунан эч кандай социалдык колдоо ала албайт. Иштебегенден кийин дарыланууга дагы каражаты жок. Демек ушул мөөнөттөр дагы кыскартылган жатабы? Кандай болуп кыскартылат?
Ооба, муну деле азыр карайбыз. Бул мына сунуштар берилген. Сунуштар боюнча биз азыр муну дагы карап чыгабыз. Бул деген башка жобо менен да белгиленген да. Жана жарамсыздык эмесичи, мал эми маалыматы. Ошол азыр аны да карап чыгабыз. Бирок бизде вот МСЭКтин справкасын алгандан
комиссиянын деп айтсаңыз, биздин угармандар түшүнбөй калышы мүмкүн.
Комиссиянын маалыматын алганда эле булар жанагы пособие бизден жөлөк пул алуучулар жөлөк пул алат. Ал эми пенсия алуучулар соцфонддон алышат да. Анан саламаттык сактоо уюмдарда буларга да өзүнчө жана кандай жеңилдиктер деле каралган оорулар боюнча. Алар ошол эме биринчи топтогу, экинчи топтогу, үчүнчү топтогуларга мындай өзүнчө жеңилдиктери бар да, дары дармектер боюнча дагы, анан стационарда жатып дарылоо боюнча дагы.
Ачүрөк айым, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген бала категориясы 1-2-5 жылга берилчү эмес беле мурда азыркы жобо боюнча? Ушул талаптарды дагы өзгөртүү зарылбы, же ушул белгиленген мөөнөт ичинде айыгып кеткен балдар болдубу турмушта, кандай дейсиз?
Эми биздин синдрому бар, Даун синдром балдар жөнүндө айтсам, бул генетикалык абал. Буну оору деп эсептебейбиз. Генетикалык абал өзгөрбөйт. Ар бир адамда 46 клеткасында 46 хромосома болсо, Даун синдромдуу адамдарда 47 хромосома болот. Бул өзгөрүлбөйт. Ошондуктан биздин сунушубуз төрөлгөндөн баштап 5 жашка чейин жана 5 жаштан 18 жашка чейин деп сунушту бердик. Азыркы учурда бул аткарылып атат деп айтсак болот. Албетте булардын оору дагы бар, жеңили дагы бар. Бирок мисалы үчүн биз бул суроо менен 2015 жылы ушул министрликке кайрылганда бизге терс жооп беришкенде, дүйнөлүк практикада Даун синдромдуу адамдар иштей алышат жана майып болушпайт деген жоопту алганбыз. Мен өзүм ушундай жоопту алганмын. Негизи кандай болбосо дагы буларга постоянный надзор керек,
көзөмөл керек.
Көзөмөл керек. Ошондуктан 5 жашка чейин жана 5 жаштан 18 жашка чейин койгону менимче абдан ыңгайлуу болот ата энелер үчүн. Жыл сайын эле өтө бербей.
Жаңылайым, буга чейин биринчи топтогу майыптык 2 жылга, экинчи, үчүнчү топтогу майыптык 1 жылга, анан Чернобыль сыяктуу мындай аябай коркунучтуу фактордон жабыркагандарга экинчи, үчүнчү топтогу майыптык 5 жылга белгиленчү эмес беле? Ушул мөөнөттөр кандай болуп өзгөрүлгөн жатат?
Мөөнөттөр өзгөрүлдү. Мына балдардыкын айттык да, Дауна менен аутизм менен ооруган жана гемофилия менен ооругандарды да биз карап чыктык, спид менен ооруган ошолорду да карадык. Анан
кургак учук,
кургак учук. Анан ошондой эле чоңдор арасында жана биз эмени көбүнчө жана колу буту жок дефект ошолорду карап чыктык да. Анткени себеби коомдо ошолор көбүнчө маселе жаратканда, ал эми дауна боюнча айта кетсем, мисалы бүгүн 9 ай ичинде бизде 113 адам күбөлөндүрүлдү. Анын ичинен биринчи жолу мына 59, анан кайталанып келинген 54 бала да. Жылына бизде ушул комиссиядан 60 миңден ашык өтөт жаран. Анын ичинен мына 48 чоңдордун арасынан биринчи жолу майыпты белгиленген, 13 миңден ашыгы бул балдар жылына. Анан биринчи жолу кайрылгандар ошол 48 ичинен чоңдордун 10 миңден ашыгы бул чоңдор, ал эми 4 миңден ашыгы ошол 13 ичинен 4 миңден ашыгы бул болсо балдар, биринчи жолу кайрылгандар да, биринчи жолу күбөлөндүрүү боюнча. Анан жанакы буту жок, колу жокторду биз айттык, мөөнөтсүз эле кетиребиз депчи. Аларды кайра кайра биз аларды карабайбыз, күбөлөндүртпөйбүз. Эми башка ооруларды дагы биз караган жокпуз, себеби көбүнчө ушул ооруларды жана жогоруда айтып кеткен ооруларды көбүнчө эми коомдо, жогорку кеңеште ушулар талкууланган да. Ошонун негизинде биз анан жумушчу топ түзүп иштей баштаганбыз.
Анан жаңы эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелүү деп табылган адамдарды кайра күбөлөндүрүү тартиби дагы өзгөргөн жатабы? Себеби мисалы үч топтогу тең майыптарды кайра күбөлөндүрүү үчүн 7-8 документ талап кылынат экен. Ушул документтерди кыскарабы, азаябы?
Ооба, документтерин биз азайтабыз. Жанакы прописка менен карабай калдык дедим. Ошондой эле дагы бир нече эмесин өзгөрттүк. Андан тышкары буларга жеңилдиктер болду да. Мисалы азыр бүгүн ушул түндүк системасы аркылуу биз соцфонд менен жанагы каттоо системалар менен баары менен мындай соглашение түздүк. Ошонун алкагында бул жанагы түндүк системасы менен эме мындай
биргелешип
документтерди бири бирине берүү, бул адамды биз чуркатпайбыз. Анан экинчи, биздин өзүбүздүн министрликтин астында дагы мынакей райондук управлениялар менен башкармалыктар менен МСЭКтин ортосунда комиссиянын, ошондой эле жанагы реабилитациялык борборлор жана протездик ортопедиялык уюм мекемелери менен өзүнчө биздик жана корпоративдик информациондук системабыз бар. Ошол аркылуу дагы мамиле түзүлөт да, анан бири биринен ошол справкаларын, документтерин, маалыматтарын бири ошол аркылуу жөнөтүлөт. Ошол себептен адамдарды биз бул мекемеден тийин мекемеге чурка деп айтпайбыз.
Айчүрөк айым, мен жогоруда айтпадымбы жанагы врачтык экспертиза комиссиясынан корккондор аябай көп деп. Ушул экспертиза комиссиясынын иштөө тартиби, анан мүчөлөрдүн тандоо тартиби да өзгөрүлүшү зарыл деген ойдосузбу?
Ооба, зарыл. Биз комиссиядан өткөндө алдын ала бизге убакыт берет, анан кийин барганда аябай көп киши күтөт аларды. Кичинекей помещенияда балдарыбыз менен келип
оорулуу балдар менен
оорулуу балдарын келип күтүп отурабыз, көп убакыт кетет. Ошол режимин өзгөртсө жана составында комиссиясы боюнча бул жөнүндө эч кандай,
бул шаарда борбордо көп кыйынчылык түзүлбөсө керек, ал эми айыл жерлеринде абдан көп күтүшөт. Анан кийин кайра кайра бир жолу комиссиядан өтүш үчүн кайра кайра барган учурларына күбө болуп жүрөт. Мына ушул тартипти өзгөртүү зарыл го дейм жаңы эле, кандай
дейсиз? Выездной болсо жакшы болмок, айылдарды кыдырып комиссия өзүчү анда аябай жакшы болмок да.
Бизде МСЭКтер иште райондордо, жер жерлерде бар да. Анан жана атайындаштырылган деп атпаймынбы, специализированный, ал жана көз оорусу боюнча ошол жанакы психиатриялык, алар график боюнча райондо жыл сайын график боюнча бир жылда бир жолу чыгышат жана азыр биз мына бүткүл дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында ушул 10 машина алып бердик комиссияга. Ошол 10 машина менен булар ушул жанакы айыл жергесинде алыс тоолуу жерлерде жашаган ошол график боюнча чыгууга уже мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп бердик десек болот да. Анан дагы бир жакшы бул жерде жободо дагы бир жакшы бул жана сырттан күбөлөндүрүү да. Жана анклавда жашаган тоолуу райондордо жашаган алар келе албайт да, жана төшөктө жатып калгандар ошолорго биз аларды мындай сыртынан эле күбөлөндүрүүгө ушуну дагы киргизип атабыз да. Анткени
жакшы экен. Демек жыйынтыктап айтканда ушул майыптыкты аныктоо жобосуна киргизилип жаткан өзгөртүүлөр колдоого чыныгы муктаж адамдардын тез табылып иргелип колдоо алышына шарт түзөт. Бирок жаңы талаптар дагы СССР доорундагы катаал талаптардан айырмаланып гувандуу ыймандуу ылайыктуу жеңил болушу керек. Анан социалдык кызматкерлер дагы муну аткарышы керек деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда майыптыкты аныктоо ыкмасы кандай өзгөрөт деген суроого жооп издедик. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева менен Сантера коомдук уюмунун өкүлү